Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian.
Hej Emma.
Velkommen til Motionsbrevkasse. Nyt koncept.
Nyt koncept.
Ja. Ej, ikke helt. Men, men bare lige nyerne en episode, som er lidt anderledes.
Ja,
spørgsmål.
Ja, men jeg er jo lidt overrasket egentlig, at vi har udgivet, på nuværende tidspunkt, udgivet 8 afsnit, ikke? Og vi har optaget 9.
Ja, altså så i talende stund har vi udgivet 8, ja. Men når I lytter til det her, så er det 10. afsnit.
Så er det 10. Lige sådan, ja. Det er det, jeg mente, ja. Og jeg er blevet overrasket over, altså, hvor mange spørgsmål vi egentlig allerede har fået. Mm. Altså, og gode spørgsmål.
Ja, I får
vildt. Jamen også fordi, jeg synes jo, det har jo sin relevans, fordi mange af de spørgsmål, der kommer nu her, det er noget af det er sådan omkring, eller i periferien er noget, vi har gennemgået noget af det. Mm. Men det, der er sådan, er det fede ved det, synes jeg, det er jo meget specifikke spørgsmål. Og som hvis man har lyttet af vores podcast, så kan man nok forhåbentlig fået det indtryk af, at vi sætter pris på og vægt på, at mennesker er forskellige, kvinder er forskellige, gravide er forskellige, og kvinder, der har født, er ofte forskellige, deres fødselsforløb og alle de der ting
er forskellige. De er jo også mennesker.
De er også mennesker, jo også, lige præcis. Ja. Og så kan vi jo ikke udtale os om den bedste ting for det ene og det andet tredje, fordi det vil være forskelligt fra person til person. Men derfor er det også rart at nogle gange at få nogle specifikke spørgsmål, for så kan vi svare lidt mere specifikt, hvis vi kan svare i hvert fald. Ikke?
Ja.
Så jeg er i hvert fald blevet lidt blown away over vores kære morationister.
Ja.
I og med, at det er jo ikke fordi, vi i hvert fald lige
jeg synes faktisk, at vi har mega god humor med den der.
Ikke sikker på alle andre synes. Nej. Nej, men altså, det er jo ikke fordi, vi i hvert fald i nuværende øjeblik har sådan en kæmpestor podcast med en kæmpe lytterskare, men dem vi har, hold op, dem hører vi noget fra. Altså, vi får virkelig mange, både positive tilbagemeldinger, men også mange gode spørgsmål. Og vi har jo den her Facebook-gruppe, hvor mange af dem er samlet, og som alle kan komme ind i, som er lukket, og hvor vi hjælper der og svarer på spørgsmål, men også hvor vi så valgt at tage nogle af spørgsmålene, ligesom sige, dem tager vi i den her episode, som er en spørgsmål og svar, det man populært til kalder Q&A.
Præcis. Og, ja, vi spurgte jer, hvad vil I vide? I stiller os nogle spørgsmål.
Ja.
Dem har vi skrevet ned, så dem skal vi bare få besvaret i dag. Men skriv om, det er noget, I kan lide, det her med, at det bliver sådan, en gang imellem kommer de her Q&A, hvor vi kan gå ind i mere sådan specifikke spørgsmål i hvert fald.
Ja.
Om det er noget, I gider at høre på, eller om I bare tænker, det er helt skørt.
Ja, men også fordi vi har fået mange spørgsmål, og nogle af dem har vi valgt at tage op i nogle afsnit, der kommer senere, fordi de er mere specifikke.
Mm.
Og så også nogle, der er taget fra, fordi de minder om hinanden ikke. Men vi får generelt mange spørgsmål, så jeg tror ikke, det bliver noget problem med spørgsmålene. Det er mere, om folk gider at høre på det.
Præcis.
Men vi har jo flere forskellige ting her, både omkring vægttab, under graviditeten, alt muligt omkring efter, hvad man må efter fødsel, hvilke øvelser er bedst at træne, og kreatin, kosttilskud, der er alle mulige ting, som vi kan forsøge at svare på.
Ja, men lad os tage den første. Vi har en del. Vi har noteret 8 styks, så vi må se, afhængig af hvor lang episoden skal være, om vi kan nå dem alle sammen. Vi skynder os i hvert fald at se, om vi kan nå igennem alle jeres spørgsmål. Lad os tage den første. Og det er en af jer kvinder, der har skrevet, hvorfor må man helst ikke tabe sig, når man er gravid?
Jamen, den ligger jo lidt, synes jeg, oplagt i det her med, at når man er gravid, så skal man jo faktisk tage på. i og med, at der er selvfølgelig et barn, der skal vokse ind i maven, som tager på. Men derudover, der er fostervand, der er ekstra blod, der er en lang række ting.
Barnet.
Ja, og der er mange ting, ikke, der forårsager en vægtøgning, og også måske også, der kan jo godt komme noget ekstra fedt også, og der kommer mere mælk i brysterne. Der er mange ting, der ligesom forårsager en vægtøgning, så de fleste ender med at tage lige fra 10 til 15 kilo på. Nogle tager mere, nogle tager mindre, og man anbefaler så også, hvis man for eksempel vejer måske lidt for meget og overvægtig i hvert fald, så man ikke tager helt så meget på. Så det at sådan ligesom skulle tabe sig under en graviditet, det vil være jo kontraproduktivt i forhold til, at alt den her vægt, som man tager på, er jo gavnlig, og det er for barnets bedste, og det er for, at man kan fungere under graviditeten. Men det jeg måske kunne forestille mig, jeg har også hørt spørgsmålene før, og det her med, hvorfor man ikke må tabe sig. Jeg tror måske, at det er væsentligt så her, og differentiere mellem vægttab og fedttab.
Mm.
Ja. Og det kan man så sige, jamen for at der kan ske et fedttab på kroppen, så skal man ligge i kalorieunderskud. Og ligger man i kalorieunderskud, så er det svært at opbygge et barn. Der er simpelthen ikke, man får ikke nok energi til at kunne skabe byggesten. Det er i hvert fald svært, ja, ikke også?
Nu rykker jeg lidt på næsen, for det er ikke fordi, det er svært at opbygge et barn.
Nej.
Fordi, som vi også snakker om i episoden der med hvor vi hedder Morten Nielsen, inden det der med, at morens krop bliver ligesom nedprioriteret.
Ja.
Så barnet får først.
Så
I skal ikke være bange for, at jeres barn lige pludselig kommer ud og mangler en arm, fordi I har ligget i kalorieunderskud. Det var bare ikke energi nok til at bygge en arm. Men,
og det er selvfølgelig også væsentligt at tænke på, at det her det er over længere tid. Ikke? Det er ikke fordi, man ligger i underskud en lille periode eller dag, eller whatever. Det er ikke det, jeg mener. Men over den, set over hele graviditeten, så bliver man nødt til at spise flere kalorier, end man plejer, fordi ellers vil man simpelthen have svært ved at tage de kilo på.
Ja, præcis. Og jeg vil sige, det er jo også det der med, altså sådan, mit første spørgsmål, hvis jeg fik det her i en klient, så ville det være, jamen, hvad er hensigten med det? Ja. Altså, hvad er hensigten med, at man skulle tabe sig under sin graviditet? Lidt som du siger, det der med, jamen, at det egentlig, bliver der egentlig mere hensyn til det der med at tabe fedtvæv, men jeg vil nærmere se det som, jamen, er der hensyn til at tabe fedtvæv, eller bare mindske forøgningen af fedtvævet i graviditeten? Ja. Fordi der er jo også stor forskel, og man egentlig tænker det som det her spørgsmål med, hvorfor man helst ikke må tabe sig, som at man egentlig måske gerne bare vil have mindst mulig forøgning af sin fedtmasse.
Ja.
Og det er der jo ikke noget galt i at have fokus på i løbet af ens graviditet, men det der med sådan, de steder at tænke over, at man skal have mindre fedt, jo længere hen man kommer i graviditeten, som du siger, jamen det er ikke så hensigtsmæssigt i forhold til, hvordan en naturlig proces egentlig er i en graviditet.
Og også fordi det bliver jo en kamp op ad bakke, som vi også snakker om i afsnit 8 med Morten Elsø. Det er jo, at kroppen skruer op for, hvad man siger, appetitten, så man får lyst til at spise mere, fordi det der er behov for. Så det bliver en virkelig svær kamp at skulle arbejde mod den natur, der er på spil, som er kraftig. Og det er ikke at følge med den naturlige proces i graviditeten. Og det betyder ikke, som vi også snakker med afsnit 8, at bare give los. Men jeg tror, at det jeg mener med at være kontraproduktivt, det er jo lige præcis, det vil nok også gøre en ret ulykkelig at forsøge hele tiden at begrænse fedtmassen, og forsøge at fjerne den, der måtte være, samtidig med, at man også skal bygge et barn. Der skal man nok acceptere tingens tilstand og sige, jeg kommer til at tage på i kropsvægt, og det er naturligt, det er sundt. Det betyder ikke det samme, som at man også kommer til at tage rigtig meget fedt på. Det behøver man ikke. Man kan jo også bare spise tilstrækkeligt, og vi har gennemgået i afsnit 8, cirka hvor mange kalorier der er i de forskellige faser af graviditeten. Så vil man tage det på, som der er lige præcis behov for, mens man har det forhåbentlig godt.
Og sidder du med en følelse af, at du gerne vil tabe dig altså under graviditet, så måske lyt lige til episode 8, for i morgen han kommer med nogle rigtig gode refleksioner omkring det her med netop, jamen, hvorfor det er, at man måske også det der med, at man giver lov til noget, fordi at man måske førhen har været restriktiv, så også det der med jamen, tanken i, jamen, hvorfor er det nu, man så lige præcis i den her periode føler, at man skal tabe sig. Altså så lige ind og høre, hvad han har gode ting at sige.
Og lige præcis, og han kommer også ind på det her med, at det, der kan hjælpe rigtig mange, det er at forsøge at acceptere, hvordan tingene er, og at man er gravid, og acceptere de ting, der følger med. For alt andet, den kamp, det vil skabe så meget modstand, og egentlig være ubehageligt at være i, selvom man oplever det, man gerne vil. Men det er ligesom en proces, der kommer til at ske, og den er svær at kæmpe imod. Så det er nok formentlig en kamp, man vil tabe, hvis man ikke vil tage på under graviditeten.
En kamp, man vil tabe.
Ja.
Ej, det er virkelig, virkelig dårlig mor og far humor på sådan en fredag her. Det beklager vi.
Ja.
Spørgsmål 2 er lidt i forlængelse af. Det en, der spørger, hvor meget må man ligge i kalorieunderskud efter fødslen, uden at det går ud over ens amning? Det er lidt i stil med, ja, sådan, det nu er det bare efter fødslen egentlig, men igen det her lidt omkring kalorieunderskud, og formentlig også lidt det her med, sådan, med fedtmasse.
Ja, lige præcis. Og igen også i forlængelse af det her med, at man nok gerne vil, eller mange har et ønske om at ligesom vende tilbage til sin gamle krop. Det snakker vi også om i afsnit 8, om det overhovedet kan lade sig gøre, om det er en sund tankegang, fordi man kan jo ikke få sin gamle krop. Vi bliver hele tiden ældre. Men der gennemgår vi også det her med, at når man ammer, hvis man ammer, så bruger kroppen formentlig sådan 500 kalorier ekstra på det hver dag. Så det vil sige, det skal der også være plads til, som man, det vil formentlig ikke være hensigtsmæssigt for at kunne producere mælk og kunne fungere i morkroppen, og ligge i for stort kalorieunderskud. Men det kan godt lade sig gøre, man kan godt tabe sig, og mange oplever også, de fleste oplever at tabe sig i en eller anden omfang, selvfølgelig lige umiddelbart efter fødslen og i underfødslen, men også efterfølgende, ved at de ammer og begynder at stille og roligt bevæge sig igen og så videre. Ikke også? Det vil ske helt automatisk. Jeg vil nok ikke anbefale, lidt ligesom Morten og heller ikke anbefale det, at man sådan begynder at restriktivt til kalorier og lægge sig i specifikt kalorieunderskud. Meget det vil nok komme naturligt, hvis man mærker efter, er man sulten? Er man mæt? Har man fået nok? Og hvordan har jeg det? Men man kan godt ligge i et mindre kalorieunderskud, måske på maks 500 kalorier under sit, det man kalder ligevægtsindtag, det vil sige, det er mængde energi, der skal til for at holde sin kropsvægt lige, og så kan man godt tabe sig, og det formentlig ikke gå ud over amningen. Men spørgsmålet er jo så, om det er det rigtige for dig. Ja. Om du har det godt der, om du selv også kan mærke, at amningen kører, og du producerer den mælk, der skal til. Det må du jo selv tage stilling til. Men i højere grad, i stedet for at kigge på 4 eller 500 kalorier, eller hvad man nu lige ønsker, så fornem, om man bliver mæt, om man er sulten, og lade sig styre og guide af ens behov for mad og lyst til mad, samtidig med, at man skal være mor og kunne være i det.
Ja.
Fordi igen, som vi også snakker om i afsnit 8, ikke, der er også nogle ting, der gør, at det er lidt svært at overholde maden i forhold til, at man måske ikke får sove så meget. Mm. Der er en ekstra ting, hvor der følger endnu flere ting med, af ting, man skal hensyn til, som giver bare en mindre mental overskud til at kunne træffe alle de beslutninger om lige pludselig skulle til at regulere ens madindtag.
Ja, og netop også altså de her studier, som er lavet i forhold til at undersøge, hvilket sådan kalorieunderskud kvinder kan ligge i, er jo også lavet ud fra, at hvor man så samtidig har undersøgt, hvilket kalorieunderskud, som moren har ligget i, og tjekker op på samtidig barnets udvikling. Og at det jo netop også er blevet bevist, jamen, at det her kalorieunderskud på cirka de der 500 kalorier, jamen at det påvirker ikke barnets vækst. Og dermed må man jo også antage, at det så ikke hæmmer amningen. Men man kan sige, det der jeg måske umiddelbart tænker kunne påvirke i forhold til, hvis det skulle hæmme amningen, er nok nærmere ens niveau af stress. Så hvor stresset bliver man egentlig af den her situation af konstant at tænke over mad og hele altså det her uro omkring madsituationen. At det er måske mere det, der kunne gå ind og gøre, at amningen så ikke kommer til at gå så godt, frem for at det er fordi, at der ikke er nok næring til barnet eller noget, men at man ikke har nok kalorier til at producere mælken, jamen så er det måske mere det her, den her stressede situation, man sætter sig selv i.
Ja, ja.
Og så har de også, der er også blevet lavet studier, hvor at man har, nu kan man sige, lige det her med 500 kalorier, sådan for hvad vi vil kategorisere som en normalvægtig BMI, men går man for eksempel op i en overvægtig BMI-klasse, jamen så er der lavet studier, hvor at man kan se, at kvinder, som er overvægtige, jamen de kan godt ligge faktisk op til 1000 kalorier i underskud, uden at det påvirker barnets vækst.
Ja, så det er en god pointe egentlig.
Og det siger også nok lidt om det der med, jamen at også hvad har kroppen af ressourcer i forvejen, og netop også det der med, at det måske ikke nødvendigvis lige er det der specifikke tal, altså sådan lige præcis 500 kalorier, lige præcis 1000. Men at det måske også er lidt mere kontekstbestemt efter, hvem man er.
Ja, altså, vi ved jo egentlig også fra andre studier, ikke på overvægt, ikke nødvendigvis lige overvægt gravide, at de vil ofte kunne tabe sig mere, uden at gå ud over specifikke funktioner osv. Fordi de har større fedtdepoter med at tage af. Og måske sagt på en anden måde, ligger mere fra normalen, ikke? Så det er en anden fysiologisk tilstand, som sådan. Så igen, selvom vi forsøger at svare så specifikt, at det kan man i princippet godt, så er det også noget, man må nødt til at tage hensyn til sin egen situation, hvad kan lade sig gøre for en, og er det hensigtsmæssigt at ligge i et kalorien skulle sætte måske for stort lidt i forhold til den situation, man er i med amning og barn og alle andre ting, der følger med.
Og måske mere kigge på, jamen, hvad jeg kan godt lide at arbejde med mine klienter med, i stedet for, hvad det der med altid at se på restriktionerne, på hvad kunne man godt tænke sig at fjerne fra sin kost, det der med, jamen, jeg må ikke spise kage, men man tænker stadig ordet kage. Mm. Men hvis man kan ændre den der tankegang til, jeg vil gerne spise mere af det her, for eksempel, jeg vil gerne spise mere grøntsager, jeg vil gerne spise mere protein, jamen så ændrer vi det til en mere positiv tankegang, men det bliver også ofte et resultat af det der med at så tilføre noget til sin kost, at der er noget andet, man faktisk lader være med at spise. Mm. Simpelthen bare fordi man er mere mæt.
Ja.
At det så tilfældigvis er noget, som man måske i forvejen ønskede også at fjerne fra sin kost, er jo helt fint. Det er der jo ikke noget galt i. Men bare den der tankegang i, at man simpelthen får det tænkt som, hvad kunne jeg godt tænke mig at tilføre til min kost, frem for at tænke på, det her, det må jeg ikke spise. Ja. Fordi så man nævner det stadig op i hovedet for en selv og bliver bevidst om det.
Ja, lige præcis. Og det gør det bare endnu mere lokkende, faktisk.
Ja. Det er lidt forbudt. Altså sådan, og så har man sgu lidt mere lyst til det der chokolade, der, hvis man har sagt til sig selv fra mandag til fredag, det må man bare ikke. Og så lørdag, så går man bare amok, og så spiser man bare plader marabu. Eller sådan, altså.
Og der er jo ikke noget vej med at spise hverken kage, chokolade eller marabu. Det er jo bare, hvis man gerne vil opnå et vægttab eller skære i sine kalorier, så skal man nok være bevidst om, at der er en del kalorier der, og det vil sige, at noget af det skal skæres fra. Nogle af dem måske ikke, men det er jo så lidt nemmere, hvis man ligesom bliver med til andre ting, som du siger. Ikke? Noget af det, man ved, hjælper en måske af planter og proteiner og så videre. Ikke? Og hvad man ellers godt kan lide at spise, men bevidst om, at forskellige fødevarer indeholder forskellige mængder kalorier.
Præcis. Altså jeg vil sige, altså under mit efterfølgelsesforløb, jeg tabte mig ved at spise chokoladekiks hver dag. Altså jeg spiste så mange chokoladekiks. Altså sådan, jeg tror virkelig, min kæreste kan skrive under på, at det var nærmest sådan en halv rør om dagen eller sådan noget. Men jeg tabte mig stadig.
Jeg skal sige, du oplevede garanteret, at du spiste mange chokoladekiks. Det er ikke sikkert, at alle andre vil opleve det så meget.
Nej, men det sjove er, jeg oplevede det faktisk ikke så mange. Det er ikke indtil min kæreste fortalte, hvor mange chokoladekiks jeg faktisk spiste. Ja. Hvor forunderligt han synes, det var, at jeg egentlig faktisk stadig tabte mig. Mm. Men det er jo bare fordi, at det kalorieunderskud er et kalorieunderskud.
Ja.
Også uanset om det er fordi, at du så skærer dine planter eller proteiner fra, eller om det er chokoladekiksene, du skærer fra, jamen så er et kalorieunderskud et kalorieunderskud.
Ja, lige præcis. Og så handler det jo for lige runden af, i høj grad om, at det kalorieunderskud, man så gerne vil tabe, er det noget, man kan gøre med det på en måde, som er hensigtsmæssigt, og noget, man kan holde.
Fordi
de fleste kan jo godt komme i kalorieunderskud få dage, få uger og holde det. Men hvis man ikke kan det længere end det, så vil man tage på igen.
Ja.
Og det er jo igen, det er ikke noget, man behøver at finde ud af fra dag i dag. Det er noget, man kan arbejde på stille og roligt og blive nysgerrig på, hvad virker for en selv. Og jeg skal bare være klar over, at det er, som vi gennemgår i afsnit 8, en lidt svær situation at gennemføre den proces i lige efter en fødsel.
Spørgsmål 3 er et lidt mere anderledes spørgsmål. Nu rykker vi lidt over i træningsverdenen, og der er en anden mor, der faktisk kommenterede på det her spørgsmål. Men selv spørgsmålet lyder på, jeg fik at vide efter min vaginale fødsel, at jeg skulle vente et par uger med at lave dybe squats og lunges på grund af helingstiden. Er det korrekt, at man bør vente med de pågældende øvelser? For nu så jeg en nybagt mor, der dagen efter en vaginale fødsel lavede squats med en baby. Og så er der en anden mor, der kommenterer, godt spørgsmål, har selv tænkt det samme. Jeg fik at vide af en læge en forklaring om, at det er fordi, at har man et stort sår indeni, på det sted, hvor moderkagen før sad, et sår, som jo skal hele først, og som alle andre sår kan gå op, hvis det belastes for hårdt. Er det en helt crazy forklaring, eller er den god nok? Så lidt to forskellige spørgsmål. Lidt i forhold til, må man gerne lave dybe squats
og lunges.
Og lunges efter en fødsel, og er det plausibelt, at
man kan rive op i et sår, eller som står der?
Hvad stiller man med squatten først?
Ja, selvfølgelig må man lave squat, ellers har man efter fødslen svært ved at sætte sig på en stol eller gå på toilet.
Ja.
Det er en benbøjning, det er et squat, det er at rejse og sætte sig. Spørgsmålet kommer jo så lige efter en fødsel, hvor meget er for meget, både med hensyn til mængde og belastning. Og det er jo klart, at hvis man har haft en ellers ukompliceret fødsel vaginalt, og det vil sige, at der ikke er nogen bristninger, så er man formentlig bedre stillet formentlig bagefter. Men man skal jo stadig være klar over, at kroppen har været under forandring i 9 måneder, og fødslen kan have gjort sit. men det ændrer jo ikke på, at bevægelserne i sig sådan, som er det at gå ned i, i knæ, enten via på et ben eller ved begge ben, er som sådan ikke farlig. Altså, vi gør det hele tiden, når vi skal på toilet, eller vi skal sætte os. Spørgsmålet er jo så, hvor meget belastning skal der på yderligere, for når det bliver en squat, så bliver det til din træningssammenhæng. Men selv bevægelsen er ikke noget farligt. Så kan jeg være med på, at en anstrengelse, ud fra det udgangspunkt, man har, udgangspunktet er jo så lige her efter fødslen, hører vi, ikke? Altså, der er der selvfølgelig noget, der kan anstrenge mere, end det skulle, og spørgsmålet er, hvad er hensigtsmæssigt? Mm. Og der bliver vi simpelthen nødt til at sige, det kommer an på, hvem der står og gør det, og hvordan tingene er gået. Men ud fra det her, ikke? Så som sådan, så må man gerne lave dybe squats. Altså, der er jo ikke noget med dybden at gøre. Det handler om, altså, kan man styre bevægelsen og føles til rart? Super duper.
Jeg vil sige, jeg tænker også umiddelbart om hende her moren, der har lavet den her video, hvor hun lige efter fødslen, altså sådan, jeg går ud fra, at det er relativt lige efter fødslen, ikke lige efter hun har fået barnet op, så bare lige kørt et par squats, men at om hun også har følt, at hun skulle bevise et eller andet. Altså det synes jeg også lidt, det lugter af. Det der med, at man måske skal sådan noget selviscenesættelse af, at sådan, ej, se lige, hvor hurtigt jeg kom i gang igen, eller sådan, at det der med sådan at skulle lige efter fødslen skulle lave squats igen, altså jeg vil sige, bare nyde en tid med sit barn og sådan noget, så det kan jo godt være, det er jo der, hun føler sig klar til lige at skulle lave squat, og det er jo også helt fair, men, ja. Men jeg kan ikke lade være med sådan lidt at stille spørgsmålstegn ved, om det har været sådan noget eller noget sociale medieverden, hvor at man så har lavet en fancy opslag med, at ej, nu er jeg bare mega klar, og der er kun gået 12 timer, og jeg starter lige med noget bevægelse. Mm. Princippet i det er jo rigtig fint, det der med, at jeg genintroducerer noget bevægelse, men om det kunne være lidt noget sådan hen af at måske forhøje sig selv lidt i forhold til, hvad man lige kan.
Ja, det ved jeg egentlig heller ikke det hele. Og det er også svært at finde ud nu, det oprindelige spørgsmål er, om at man skulle vente et par uger, og hvis fødslen er gået godt,
lige sejr squat, eller hvad?
Ja, det er det, men igen, ja. Altså, jeg tænker ikke, at det, at jeg skulle stå og lave dybe squat og lunges, lige efter man er født, altså, sige, inden for et døgn eller to efter, at jeg forstår ikke helt, hvorfor. Men igen, man kommer til at lave squats i den forstand, at man kommer til at rejse og sætte sig. Så man i en træningskontekst og skulle op og lave det, ser jeg ikke lige, hvorfor. Der har man nogle andre ting at tage sig af, men inden for den første uge, der kender der mange, der går i gang med at træne, ikke som de plejer, men tilpasser og mærker efter. Og det er der altså ikke noget, der taler for, man ikke må, særligt hvis alt er fint, at man har styr på det, man laver. Ja. Men igen, det der er den helt store, de to store faktorer her, som er svært at tage hensyn, som er svært ikke at tage med, det er intensiteten, altså belastningen af det, vi laver, og mængden af det. Mm. Og det afhænger fuldstændig af, hvem vi har med at gøre. Ja. Men selv bevægelsen i sig selv er jo ikke farlig.
Nej, og jeg vil sige, hvis man sådan lige skal tage bare de to øvelser også, så vil jeg sige, så kan der også være lidt forskel på anstrengelsesgraden i forhold til, om man kører et squat eller et lunge. Fordi sådan helt teknisk set, så den et squat vil vi kalde for en bilateral øvelse, så at vi bruger altså ligesom begge ben, både højre og venstre ben, til at kunne trykke i gulvet for simpelthen at rejse os op, hvorimod hvis du går ud i et lunge, jamen så er det en unilateral øvelse, så du kører altså først, lad os sige, et sæt på højre ben, og bagefter et sæt på venstre ben, så der er altså lidt større belastning for det enkelte ben at skulle løfte i et lunge kontra et squat, så der kan jo også være noget indbyrdes sådan i forhold til, hvilke øvelser man så også starter med, når man så lige så stille går i gang igen i forhold til, at jamen, her der vil squattet jo være en mindre belastende bevægelse end lunget, for eksempel, hvis man bare antager, at man lige kører med kropsvægt. Så er det, at man simpelthen har begge ben til at kunne trykke med, jamen, så vil du være stærkere der end i et lunge.
Ja, så man flytter jo samme vægt, men en rigtig vægtfordeling i lunget for eksempel er mere på et ben, ikke? Men spørgsmålet er jo så, har det overhovedet indflydelse på noget af det, der bliver nævnt omkring et sår indvendigt for moderkagen, har sagt, så er det formentlig ikke. Men det er ikke sådan lige til at vide, men det er i hvert fald ikke noget, som hvis man tager ud fra den tilgang, der er, at man tager hensyn til, at man lige har født, og så dermed også indstiller både mængde og belastning derefter, så der er ikke noget i bevægelsen, der er farligt. Men det er jo selvfølgelig kilde sig selv, tænker jeg, at man lytter til, hvor man selv er, hvor man har været, også inden, og hvordan fødslen er gået.
Man bløder jo også i nogle dage efter, altså sådan netop på grund af det her indvendige sår. Så, altså jeg vil sige, det ved jeg sgu ikke nok om sådan et, altså sår i livmoren, altså til sådan, uden bare lige at kunne give en vurdering der, men man bløder jo nogle dage efter, og jeg tænker også, hvis man sådan skulle se det som, hvis nu det var et sår et andet sted på kroppen, hvis man var faldet og havde fået et sår på knæet, om man så skulle være bange for at lave squats. Altså sådan, der ville jeg jo mene, det skulle man jo ikke være. Nej. Altså, men netop bare generelt set det der med at kigge på anstrengelsesgraden.
Mm.
Altså sådan, det, hvis du falder og slår dit knæ, så altså, falde på cykel, og så har reddet knæet op. Der er ikke sket nogen skade, men andet end at du simpelthen har fået et sår, jamen så kan det godt være, at det stadig bare er lidt ømt, og at du derfor sådan justerer lidt i din intensitet, og jeg tænker lidt det samme, når såret så er indvendigt her i din livmor, at, jamen, at det vil du højst sandsynligt også kunne mærke i en eller anden grad, og så der justerer din intensitet.
Ja. Og det er, ja. Altså, igen, og jeg tænker, at den er bare lidt i forlængelse af det, vi har så gennemgået og snakket om senere, ikke? At selvfølgelig lige efter en fødsel, så skal man ikke anstrenge sig, man skal overhovedet ikke overanstrenge sig, men bevægelser, uanset om man kalder dem squat, lunges, eller hvad det nu måtte være, løfte armene op over hovedet, det er jo i sig selv ikke farligt. Det handler alt sammen om, hvor hårdt er det for den enkelte at gøre, hvis det for eksempel er med vægt, og det er der, det kommer ind. Det kan vi jo ikke svare på, mindre vi har en konkret person med at gøre.
Nej. Næste spørgsmål bliver lidt i træningsverdenen. Er der nogle øvelser, skråstreg muskelgrupper, som er mere hensigtsmæssige at træne, hvis man ønsker at være stærk i forhold til at klare fødslen bedst muligt?
Det er der jo som sådan ikke rigtigt. Altså, det er jo, alle studierne viser jo, at dem, der træner gennem graviditeten, de klarer ofte fødslen med færre komplikationer, og det tager kortere tid. Og der er mindre brug for fødselshjælp, om det så er en kejsersnit, eller hvad nu det måtte være af forskellige fødselshjælp. Det at være i god form og træne under graviditeten hjælper. Så kan vi så se, at i de studier, der bliver sammenlignet med, om de gravide så også styrketræner og konditionstræner, eller bare konditionstræner, der ser vi dem, der også tilfører styrketræning, de faktisk har et bedre fødselsforløb. Så der må være noget omkring styrkelsen af kroppen generelt, og jeg tror, min tese er noget at gøre med, at styrketræning er intervaltræning i bund og grund i den opbygning. Man tager ligesom nogle gentagelser, og så holder man pause, og tager man gentagelser igen. Det mener jeg også lidt den måde, der er ved på. Man presser og anstrenger sig, og holder en pause, og skal komme sig. Og hvis kroppen er vant til at arbejde på den måde, og plus musklerne er stærke, og man føler sig stærk, så kan det formentlig hjælpe en eller det kan. Jeg ved ikke, om det er forklaringen, men for mig er det virkelig plausibelt i hvert fald. Så er der et studie, hvor nogle kvinder blev sat til at lave noget forskellig træning, noget opvarmning, noget mavefokuseret styrketræning og noget udstrækning, og så efter noget nedkøling. Også med nogle vejrtrækningsøvelser og sådan noget. Og det gjorde de sidste, fra uge 24 til uge 36. Så sådan nogle af de sidste 12 uger op til fødslen. Og de, i modsætning til kontrolgruppen, forkortede deres fødselstid med 4,5 timer. Det er ret væsentligt, ikke? Og de lavede sådan, altså, og det er også, igen, det er så kun et enkelt studie, og det vi snakker om flere gange det her, ikke? Men det giver en indikator om, at det kan hjælpe noget, også at have stærke mavemuskler. Der er så bare ikke nogen i studiet, fremgår det ikke rigtig specifikt, hvad for nogle øvelser de lavede, men der var en masse forskellige mavetræning, stabilitetstræning, om man vil, som også inkluderer mavemusklerne, ikke også? Så man kan sige, at det er også at blive ved med i det omfang, man kan, og hvis man går tilbage til vores episode omkring træning, mavetræning under graviditeten, og lytter til det, og tager de vejledninger, vi giver der med, så kan man sagtens lave noget mavetræning eller noget styrketræning, som inkluderer maven, som formentlig vil hjælpe og gøre, at man klarer sig lidt bedre til fødslen. Men det er jo ikke, fordi vi sådan har voldsomt mange studier om specifikt, hvad det er lige, der gør det. Men det at være i form og være stærk, lader til at få kort og gøre det helt lidt nemmere.
Ja, men man kan sige, at selve studierne er heller ikke nødvendigvis lavet på, hvilke sådan øvelser, der er gode eller sådan noget. Så er det mere sådan noget, hvad kan rygtræning gøre for generelt set rygsener eller sådan noget, og hvordan for eksempel mavetræning påvirker i graviditeten og sådan. Men der er ikke rigtig lavet noget i forhold til sådan, hvordan nogle specifikke øvelser eller muskelgrupper påvirker selve fødselens forløb. For man kan sige, det er også i forhold til, hvilke muskler bliver rent faktisk brugt under fødselen. Altså sådan, jeg går lidt ud fra, at det også afhænger af, hvilken fødestilling man er i, men ellers så kan man sige, jamen, så er livmoderen og mavemuskulaturen og bækkenbunden, men det er jo ikke, fordi man sådan for eksempel bruger biceps eller sådan noget. Altså, og det er jo lidt
kun
i forhold
til... Kun når man maser og mandens hånd.
Ja. Når man lige køler den op. Ja, men altså, så det er også lidt, at det her sådan, svaret på det her spørgsmål bliver også meget sådan anekdotisk i forhold til, hvad vi sådan har praktisk erfaring sådan fra at generelt set også at træne kvinder, hvis man sådan skal sætte lidt mere øvelser på. Jeg vil sige sådan, jeg er fuldstændig enig i, hvad du sådan siger i forhold til sådan lige her til at starte med, men hvis man skal sådan alligevel prøve at svare lidt i forhold til nogle øvelser eller sådan noget, eller muskelgrupper. Jeg vil sige, jeg kan rigtig godt generelt set ved gravide lige simpelthen at træne hele bagsiden, så altså simpelthen især sådan baller og ryg, og det er jo blandt andet lidt i forhold til den her sådan, hvordan en sådan masse midtpunkt, det sådan lidt ændrer sig og forskydes i sig gradvis med, at maven bliver større, og sådan at så simpelthen bare få en god, stærk bagside også.
Det giver god mening, fordi vi ser jo, at musklerne på ryggen, altså det vi kalder rigtig spine i gruppen, ikke? Den kommer til at skulle arbejde en lille smule mere under stående graviditet, og baglårene faktisk også kommer til at lide, og så det at træne bagsiden giver god mening, fordi hvis de skal kunne lidt mere, så skal de også være stærkere til at kunne gøre det.
Ja.
Så det giver god mening, og det kan jeg fuldstændig tilslutte mig.
Ja. Altså, så det, og det vil jeg sige, og det er jo også noget, hvor man kan sige sådan, rent sådan, teknisk i forhold til, hvordan man sådan generelt set programmerer, jamen så vil man jo også sige, hvis man ikke kan have en balance i forhold til det her med forside, bagside, overkrop, underkrop, nok egentlig mest forside bagside er lige det, jeg vil sige med den her pointe, men at så i hvert fald have en overvægt af øvelser til bagsiden.
Mm.
Altså til ryg, til baller, til baglår, sådan, i stedet for simpelthen at have en overvægt af øvelser til for eksempel til brystet og til forlår. Sådan. Og man kan sige, det er jo blandt andet ud fra, hvad vi også nogle gange kan vide lidt i forhold til sådan forebyggelse af visse gener, altså sådan simpelthen ved at have en stærk bagside. Og det kan man jo lidt tage med i den her fase af ens liv, når man er i graviditeten, jamen så holde sig til det, jamen prøv at bevæge sig på flest forskellige måder, altså både ved at presse noget og trække noget og bevæge sig hen over knæet, bevæge sig hen over hoften, altså sådan bevæge sig på mange forskellige måder og bruge hele kroppen, og så egentlig bare, hvis man har nogle ekstra eller nogle muskelgrupper, hvor man sådan tænker, at der kunne man godt tænke sig lidt ekstra fokus, så kan man jo altid prioritere det, men at så vil jeg sige, at sådan advokere, at man så har prioriteret for eksempel ryg og baller.
Ja, altså, og jeg kan fuldstændig tilslutte mig det. Det giver god mening. Ja, og nu vi er ved sådan det mere anekdotiske, så har jeg god erfaring med, og særligt den sidste halvdel af graviditeten, og bruge squat noget mere, ikke kun som altså øvelse træningsmæssigt, men også at ned og være i bundposition i squat, i og med, at der er også selvfølgelig nogen, der vil sige, føder i den stilling. Så det at være nede med maven imellem lårene, og sidde i en dyb stilling, og eventuelt nogen skal lige have lidt under hælene for at komme derned. Men sidde og være dernede, og være der lidt tid, og eventuelt også komme op derfra og ned igen, og så videre, som man jo gør i et squat. Men at bruge noget tid dernede, både med og uden vægt, som sådan, hvis afhængig af den enkelte, det er også noget, som der er mange gravide, der er lidt bange for at få vide, det må de ikke, men når de først får lov til at være dernede, er der at finde ud af, hvor rart det er, hvor meget de egentlig kan bevæge sig og være dernede, og hvor behagelig en stilling det er. Og flere har sagt, at jeg kunne måske godt føde hernede. Og det er jo igen endnu en mulighed, og igen, hvis man kigger på den stilling, som squat er, så er det tit ikke nødvendigvis siddende squat, men hvis man ligger ned med benene oppe, så er det der, hvad man siger, fødslen foregår fra. Så det at kende den stilling er jo ikke helt dumt. Og det er jo rent anekdotisk fra min side af, men oplever kun positive ting ved det, man træner.
Ja. Næste spørgsmål er, kan man regne med at få samme styrke i bækkenbunden, som inden man fødte? Jeg har lavet knibeøvelser 2 gange dagligt, siden jeg fødte i marts. Lige nu, på nuværende tidspunkt er vi i november. Så hvad er det i måneder?
Jeg tror, hun stiller spørgsmål i oktober.
I oktober? Ja, men...
Bare lidt tidsmæssigt.
Hvad er det? Er det
et halvår? Så et halvår, siger jeg.
Et halvår, ja. Så hun har i et halvt år lavet knibeøvelser 2 gange dagligt, og synes slet ikke, at hun er tæt på samme styrke. Og spørgsmålet var, kan man regne med at få samme styrke i bækkenbunden, som inden man fødte? Altså jeg ville jo spørge sådan helt til at starte med, jamen ved hun, hvilken styrke hun havde i bækkenbunden inden da? Altså sådan, fordi jeg oplever tit det der med generelt set, sådan lige især med bækkenbundsmuskulaturen og mavemuskulaturen, at der er mange kvinder, der sådan får en anden kropslig fornemmelse omkring lige de 2 muskelgrupper, efter de har født. At så har der været så stor fokus på bækkenbunden og på mavemuskulaturen, at sådan hvordan de oplever de fornemmelser, de får i de 2 muskelgrupper, er anderledes end inden da. Så det der med, om man så... Altså, jeg tænker, at man godt kan gå og føle sig sværere i bækkenbunden, end man var tidligere, fordi man simpelthen bare er mere opmærksom på hvordan det føles i bækkenbundsmuskulaturen.
Altså, det kan jeg godt følge dig i. Altså, vi ved jo reelt set ikke, at et halvt år efter en fødsel, i princippet, så kan hun jo godt være sværere, men jeg synes helt sikkert, at der er noget til det her med, at man lige pludselig bliver bevidst omkring nogle særlige dele af ens krop, og her bækkenbunden, der er jo rigtig mange Altså selvfølgelig, nu er jeg en mand, ikke? Men vi har også en bækkenbund, eller bare lidt mindre, ikke? Vi er overhovedet ikke opmærksom på vores bækkenbundsspjæld, ikke? Det er jo noget, der sker sådan instinktivt for os, og det gør det også for mange kvinder, før de har født. Altså det er jo reflektorisk, det sker meget automatisk, ikke? Nogle er mere opmærksom på det end andre, men man bliver bestemt bevidst om det, når man bliver gravid, og særligt efterfølgende, og bliver bombarderet med knibeøvelser, og måske ikke rigtig brugt tid på det før.
Mm.
Og så begynder man at mærke efter, og så er det også svært at sammenligne det med en førtest, der aldrig er sket sted, aldrig fundet sted.
Mm.
Og det er jo ikke for at underkende hendes spørgsmål, men jeg tror også, det skal man have med i ligningen, det her med, at er man egentlig helt klar over, hvordan det føltes før, for det var måske bare noget, man ikke tænkte over. Men det kan jo sagtens være, at hun et halvt år efter stadigvæk ikke er kommet tilbage til styrken. Nu skriver hun jo ikke noget om, hvordan fødslen foregik, eller om hun havde nogle problemer eller noget. Men vi ved jo, at bækkenbunden bliver belastet under en graviditet og en fødsel. Det gør den også, hvis man var overvægtig og andre årsager til det også. Alder spiller også en rolle, men man kan sige, at i forhold til knibeøvelser to gange dagligt, det er jo lidt forskelligt, hvad man hører, der bliver anbefalet rundt omkring, men nogle steder kan man læse, at det skulle man gerne gøre dagligt, men det er jo faktisk ikke, vi skal nok lave et afsnit omkring bækkenbundstræning på et tidspunkt, men det er faktisk ikke i de undersøgelser, der er lavet, hvor man har samlet op og ligesom det, man kalder et review og en meta-analyse på området, fandme en af dem, der har haft bedst, altså de studier, der havde, hvor forsøgspersonen, altså kvide efter en fødsel, havde bedst effekt af knibeøvelser og bænkmålstræning, eller hvilken fremgangsmåde var den bedste, det var faktisk mere opbygget som en styrketræningsprotokol.
Mm.
Altså 3-4 gange om ugen, hvor man kører 3 sæt af 8-12 gentagelser, og så snart man kan, så forsøger man egentlig at knibe maksimalt. Og det er jo svært, når det er sådan en lille bevægelse, så man skal først lære den, og så skal man først kunne gøre det en lille smule, og så man i takt med at begynde at gøre det, og så en af punkterne er faktisk også at koble det til styrkende træning, hvis man kan.
Ja, altså jeg vil sige, det er jo også det der med at tænke som bækkenbundsmuskulatur, en muskulatur ligesom alle andre i kroppen, og der er ikke rigtig nogen muskler, hvor det nødvendigvis giver mening, hvis vi træner det hver eneste dag,
eller to gange
om dagen. Nej, ja. Altså sådan, så hvorfor skal vi lige gøre det med bækkenbundsmuskulaturen? Jeg er fuldstændig enig i, hvad du siger, ja. Sådan noget, men jeg tror sådan, jeg plejer tit at så at sige lidt til kvinder også, at nu har jeg en kollega, hans kæreste, hun er tandlæge. Og så tænker du nok, hvad fanden har det lige med bækkenbundsmuskulaturen at gøre? Men han fortalte, at hun havde fortalt, det lige pludselig en lang historie, men at grunden til, at man siger, at folk skal børste tænder morgen og aften, det er simpelthen for at være sikker på, at man får det gjort grundigt nok. Rent faktisk, så kan man godt nøjes med én gang om dagen, men man får ikke gjort det ordentligt. Og jeg tror lidt, at det er det samme princip, man har brugt i forhold til bækkenbundstræning, at fagpersoner vejleder i, at man skal gøre det dagligt, fordi de godt ved, at det får kvinder ikke gjort. Så siger man, du skal gøre det dagligt. Kvinden får måske gjort det 2-3 gange i ugen, har lidt dårlig samvittighed over, at hun ikke har fået det gjort alle 7 gange, men hun har stadig så fået gjort det 2-3 gange i den uge, og dermed må man også antage, at der er noget udvikling i styrken af bækkenbundsmuskulaturen. Ja. Og jeg tror lidt, det er samme princip, der sådan bliver brugt lige her.
Ja.
Men jeg er fuldstændig enig i det der med, at simpelthen har tænkt det nærmest ind i en styrketræningsprotokol.
Jamen fordi, at det er jo, altså, nu er jo vi begge to inden for styrketræningsverdenen, og jeg har nøjet det meget i styrketræning generelt, ikke? Altså, det vil være så mærkeligt, at lige de muskler, der sidder nede i bækkenbunden, skulle reagere på træning anderledes end alle andre muskler.
Mm.
Ikke? Og det er jo tit det, man hører. Altså man hører jo tit, nu skal det ikke handle om bækkenbundstræning det hele, for det kommer til at være en helt anden episode, hvor vi går i dybden med det. Men man hører bare tit, det bliver omtalt som noget andet, og der skal noget andet til. Og fremgangsmåden er sådan en helt speciel måde, hvor man skal forestille sig alle mulige ting, og man må ikke knibe maksimalt, man må ikke sådan alle mulige mærkelige ting, som for mig at se, når jeg er ude og både undervise og træne, kun forvirrer folk. Mm. Og det gør det mega svært i noget, der egentlig kan selvfølgelig først lige skal findes ud af og aktiveres, men derfra er egentlig ret simpelt.
Mm.
Og i høj grad, når man kan, uden at gøre det i kombination med alle mulige andre træning, for det er jo det, der skal ske. Det skal jo helst være noget, der sker reflektivt også på et tidspunkt. Ikke? Og det er også det, forskning viser, det skal ikke gøres så besværligt, det skal ikke gøres hele tiden. Bækkenbunden skal også kunne slappe af. Så i bund og grund, så vores svar er jo lidt, det er jo, når vi ikke helt kender hende, så vil man sige, det kan sagtens være noget at gøre med, at hun måske er blevet mere opmærksom på det. Det kan også godt bare være, at et halvt år efter en fødsel, afhængig af, hvordan den er gået, og en graviditet også, vil jeg mærke, at hun måske ikke helt er der endnu, men at hun måske med fordele så kunne begynde at gøre det lidt mere intensivt, færre
gange. Ændre i sin protokol, vil jeg sige.
Ja, ikke også det, jeg mener. Lidt mere intensivt, men så gør det i færre gange om ugen, og så ser om hun ikke kan få det over i en forbindelse, hvis hun laver noget styrketræning eller noget stabilitetstræning, og få det med over i det, og ser om det ikke stille og roligt bærer frugt.
Ja, progression. Progressiv bækkenbundstræning. Det er et nyt træningskoncept, tror jeg. Det, ja. Det er det næste, vi arbejder på.
Jeg siger det lige en gang til. Sæt barn lavt, men øg den.
Præcis. Ja. Ja. Pas også til bækkenbundstræning.
Yep.
Næste spørgsmål. Lidt mere fagteknisk, eller ja, ikke fagteknisk, nej, det ved jeg ikke. Bare lidt mere sådan branchespecifik for, sådan for fitnessverdenen.
Ja.
Må man tage kreatintilskud til muskelopbygning under graviditet og skråstreg eller under amning?
Ja.
Måske er der nogen, der sidder og ved ikke, hvad er kreatin.
Ja. Kreatin er egentlig nok det mest sikre og kosttilskud, der findes derude, og det mest evidensbaserede, men på den måde af, der findes så meget forskning på det gennem de sidste mange årtier. Og det er også den, det kosttilskud, der har den største effekt i forhold til alt andet, der bliver solgt, og det er pissebilligt.
Ja, altså på muskelopbygning.
På muskelopbygning, ja. Og egentlig også styrke. Ja. Vi ser både en meget lille, men akut effekt, og så ser vi særlig en langtidseffekt.
Ja, det er bare nogle kosttilskud, det er jo sådan noget for hår og negle og sådan noget. Det kunne egentlig også, det ved jeg ikke noget, men det var bare lige i forhold til, at det,
træningsspecifikt
i forhold til,
ja, okay,
ja, det er i forhold til muskelopbygning og styrkeudvikling.
Lige præcis, og det er dem, der tager det. Det er folk, der gerne vil have større muskler og eller blive stærkere. At det så faktisk også lader til at have nogle positive kognitive effekter, det er en anden ting. Men det er jo egentlig sådan, at kreatinfosfat er noget, kroppen selv danner. Det er en del af vores energiproces, der foregår uden ilt, altså anaerobe energiprocesser. Og der vil have et ekstra tilskud af kreatin, så kan vi formentlig øge den. Det lader i hvert fald til, at ret mange får ret gode effekter af det. Hvis de spiser en lille smule kreatin, for eksempel 4-6 gram dagligt over en længere periode, så bliver de en lille smule stærkere end dem, der ikke gør det. Eller dem, der får en placebo-kalktablet eller andet, ikke? Så det er derfor, det er noget, der sådan er rimelig populært inden for fitnessbranchen, også fordi det er så billigt.
Ja. Men samtidig så skal det også siges, at det er jo netop ikke alle, der nødvendigvis har en effekt af det. Og det er jo netop også er fordi, at vi har de her kreatinfosfat lærer i musklerne. Og man kan sige, at har man større muskler, så har man jo også større lærer. Men afhængig af, om de her depoter de er fyldt eller ej, jamen, så er det jo netop der, om man kan bruge kosttilskuddet ej. Ja. Er de allerede fyldt, jamen, så er der jo ikke et andet sted, man lige pludselig så kan lære det. Og så vil det blive tisset ud, og så dermed kan man sige, at så tisser man penge ud,
ja, lige præcis. Og det er jo rent nok det, jeg tror, at afhængig af hvilket studie, man kigger på, så er det alt fra 15-25%, der ikke har effekt af det, eller har meget lille effekt af det. Og det svarer jo egentlig til, hvis man kigger på sådan nogle meget velundersøgte præparater af medicin, virksomhedsmedicin, det er faktisk nogenlunde det samme. Så det kan skyldes alt muligt, men højst sandsynligt er det nok nogen, at de har i forvejen har høje niveauer af det, og så ryger det bare ud. Og det gør det også, hvis man tager for meget, så ryger det også bare ud. Altså det er jo noget af det mest. Altså, hvis...
Afhængig af hvilke altså sådan, altså for eksempel kreatin ville, men der er jo også nogle andre, som for eksempel vitaminer og sådan noget, som er oppe på. Men lige kreatin især, det vil blive tisset ud.
Ja, og det er jo noget, vi siger, bare sådan, det ryger ud. Jeg kan fortælle bare en personlig anekdote, hvis man tager alt for meget af det, så skal man være klar på at finde toilet ret hurtigt efter, for det gør det.
Okay.
Ja, det går stærkt.
Ja. Apropos sådan noget med at tisse, så kan jeg også lige fortælle, at hvis man tager rigtig meget B-vitamin,
ja,
så bliver ens tis altså sådan gult, sådan seriøst gult. Ja. Altså som hvis du tager en overstrengstus, og så bliver det bare neonfarvet. Godt tro mig, jeg fik et chok dengang i starten af graviditeten, lige tog sådan en B-vitamin
til. Men jeg tænker, at du får virkelig dårlig mave, hvis du tager for meget kreatin. Altså det er mere bare en overdosis, sådan ting. Det er jo meget sikkert. Altså kreatin, vi kan simpelthen ikke finde nogen langtids, altså alle de studier, der er også over længere tid, der er simpelthen ikke nogen negative bivirkninger. Det er noget, der er rigtig sikkert. Men den eneste bivirkning er, og det er sådan mere en dote af folk, jeg kender, og sådan ting, det er, at...
Er det en dårlig mave, er det?
Ja, fordi generelt så anbefaler man en lille dosis på 4-5, max. 6 gram per dag, fordelt over 2-3 gange, ikke? Men der er også nogen, der i hvert fald tidligere, dengang jeg var ung bodybuilder, brugte den her loading phase, hvor man optager cirka 20 gram per dag, i 5-7 uger for eksempel, ikke? Og så begynder man at køre ned på normal dosis, for ligesom at lave en loading phase, hvor man ligesom får meget ind i muskulaturen og sådan ting, ikke? Og det virker ikke bedre end alt muligt.
Nej, jeg skulle sige, at man ikke fundet ud af det, ikke virker bedre.
Ja, præcis, ja. Men det gjorde vi jo. Og hvis man så lige var bagud med sine 20 gram på en dag, ikke, og man tog lidt for meget, så skulle man være klar på at gå på toilet. Ja, det går stærkt. Ja, ja. Nå, okay. Det var en helt anden. Nå, men vi får jo egentlig kreatin fra... fra animalske produkter egentlig, så vi spiser kyllinger og den slags, så er der jo ofte, fordi der er, der er muskler, og når vi spiser muskler for dyr, så er det også der i. Mm. Bare ikke særlig store mængder, så det er derfor, at det er meget, meget svært at spise til 4-5 gram kreatin. Det er meget kød, man skal spise per dag. Det bliver svært. Så derfor giver kreatin tilskud mening. Men spørgsmålet er jo så, hvad med under graviditeten?
Ja, men også i forhold til netop det her med muskelopbygning, og man kan sige, altså, jeg vil jo sige, at graviditeten er jo ikke nødvendigvis det sted, hvor vi behøver at tænke for meget over muskelopbygning, fordi det kræver nogle træningsparadigmer, som sådan måske ikke er lige så hensigtsmæssige i forhold til, at man er gravid. Altså, man skal træne til en relativ altså sådan anstrengelsesniveau også, og med en vis intensitet, som måske på sigt senere i graviditeten ikke er mulig at vedligeholde og gradvist også øge på for netop at have den her progression i ens træning, som vil gøre, at man bliver stærkere og bliver større.
Ja.
Så jeg vil også sige det der med, hvad er hensigten med det? Netop også i forhold til, hvad vi ved ud fra, sådan, hvilke sportsgrene og sådan træningsintensiteter, hvor det er gavnligt at tage kreatin, at det er en meget eksplosiv sportsgrene, altså for eksempel styrketræning. Jeg tror også, jeg også læst et sted, at de bruger for eksempel hockey eller sådan, altså sådan, hvor man lige pludselig bare skal være klar. Det er egentlig hensigtsmæssigt.
Det var også min første ting, hvorfor er det relevant? Mm. Og også bare lige så meget for at gøre det op, fordi det er jo et virksomt middel, men det er ikke et mirakelmiddel. Altså det er jo sådan, det giver lige lidt ekstra procenter, ikke også? Over længere tid, så på muskelfølelse er det markant. Men altså, hvorfor det er relevant under en graviditet? Mm. Og det er jo ikke fordi, vi skal jo ikke sidde og sige, hvad folk må og ikke må, og det er ikke derfor, vi lavede podcasten. Lige så meget for at folk tænker over, hvorfor skulle man for eksempel begynde at tage kreatin? Der er ikke noget, der tyder på, at det som skulle være, hvad man siger, farligt, fordi det er ufarligt i altså mennesker, der ikke er gravide. Det er jo ret veldokumenteret. Men til gengæld så er der ikke specielt mange forskning på det, under hvad, man siger, hvad effekten er på hverken foster eller mor under graviditeten. Man kunne spekulere i, at der formentlig ikke er noget, men det kan vi jo ikke sidde og sige med sikkerhed. Derfor kan vi ikke hverken sige, at det må man ikke, eller det skal vi ikke bestemme. Men vi kan ikke sidde og give en anbefaling som sådan. Men jeg tror nok, at vi begge to har lidt sådan, hvorfor skulle det være relevant at tage det?
Ja.
Og i forhold til amning, så kunne jeg ikke se, at det er noget, der skulle være et problem som sådan. Hvis det først skal sådan, den mængde kreatin, man får, der først skal ud og ud til moren, og derefter de funderer over i modermælken, det må være virkelig små mængder af det hoved, og hvis det hoved havde en, hvorfor skulle det have en negativ effekt? Det kunne jeg ikke se. Men igen, hvad er formålet?
Ja.
Det er lidt min tanke, ligesom din, kan jeg fornemme.
Ja, helt klart. Vi har 2 spørgsmål tilbage.
Så lad de også lidt om kreatin. Dem, der ikke lige har været inden for styrke- og bodybuilder-verden.
Hvad?
Så tænker jeg bare lige, hvor slutter, så lader de også lidt om kreatin.
Ja.
Det er jo meget off-topic. Jeg ved garanteret, at folk har ingen anelse om, hvad det er, vi snakker om med den kreatin.
Der er bare nogen, der har prøvet at spole frem indtil det, så nogen stopper med at sige kreatin. Næste spørgsmål. Pluk vejer under træning. Dem, der ikke gør ondt, men bare gør maven hård som en sten. Er det okay at fortsætte? Godt spørgsmål.
Det er også
subjektivt, hvornår at det går ondt, eller hvornår det ikke går ondt, tænker
jeg. Ja, det er jo lige præcis den, mine tanker også, der, men det er, at for nogen er det jo noget, som, hvad er jo det for noget, ikke? Og så er nogen ting, igen, der parader op måske, og er lidt nervøse for det, og så kan det også være smertefuldt. Det kan i hvert fald være en ret stor spænding, hvad jeg har fået fortalt jer, som sagt, ikke prøvet det selv.
Mm.
Men igen, altså, pluk vær er noget, der skal ske i takt med...
Ja, det er jo livmoderen, der øver sig i egentlig de her kontraktioner, som vi skal
præcis,
bruge
under fødslen. Og det vil jo ofte altså, tage til, når man kommer hen mod termin. Ikke? Men altså, vil man sige, rådgivningen på området er jo faktisk, hvis der er en konkret adfærd, der systematisk i gang sætter plukvejr hele tiden. Altså, det behøver ikke, nu er det relevant at snakke træning her, men det behøver ikke være træning, det kan også være andre ting i ens dagligdag, der måske, hvis man har den der periode, man...
Støvsuge.
Ja, med støvsuge.
Jeg
havde lige en længere forklaring, hvor jeg tænker lidt, hvor altså, støvsuge er god, ikke? Man kommer hjem fra arbejde, har lige hentet de børn, man så også har, eller det ene barn, man også har, ud af man er gravid, og man skal lige rydde op, og man har stresset igennem trafikken, og man skal stå og støvsuge, ikke? Og så kommer plukværen, ikke? Så simpelthen tænker, den der rutine, der, den skal jeg gøre noget ved. Men i træning for eksempel, så noget af det, jeg oplever med nogle af mine klienter, det er jo dem, der gerne vil løbe, og som har det godt med at løbe. nu længere de kommer henad, så kan det i gang sætte pluk være. Det behøver det ikke gøre, men det er, hvad jeg oplevede ved nogle af dem. Og hvis det så, efter vi justerede det, de så sagtens kan løbe, så er det ikke noget problem. Men hvis det er den samme løbeintensitet, samme løbemængde, der i gang sætter ikke bare én pluk ved, men det bliver ved, så skal vi begynde at tænke på, det måske ikke hensigtsmæssigt, særligt hvis det er tidligt i graviditeten, ikke? Og så skal man i hvert fald være opmærksom på det. Og så generelt adfærd, inklusiv træning, der er sådan systematisk det samme, der gør, at det igangsætter, og det, den er der bare. Så skal vi i hvert fald lige opmærksom på, hvad det er, vi igangsætter.
Jamen, jeg tænker, der er også forskel i det der med, hvis man ligger på sofaen, og man så kan mærke, at man får plukvejr, kontra man måske for eksempel træner, og ja. Man får plukvejr, fordi så er det jo måske noget med det her med anstrengelsesgraden. Altså, ja. Det, jeg vil sige, altså, jeg får da hyppigt plukvejr, når jeg træner. Jeg vil sige, jeg oplevede ikke plukvejr i første graviditet. Og jeg tror simpelthen bare, det var, fordi jeg ikke vidste, hvad det var. Altså, jeg vidste ikke, hvordan det skulle føles. Okay. Altså, sådan. Så det oplevede jeg ikke. Det er faktisk først her anden gang, at jeg sådan tænker, det her, det er nok, hvad en plukvejr rent faktisk er. Fordi det mærkede jeg også dengang, men at jeg nok bare er blevet lidt klogere på, hvordan det føles i min krop.
Og du har måske heller ikke tænkt så meget over det, gået fra. Det var bare...
Nej, og det vil jeg sige, det gør jeg stadig ikke rigtig nu her. Altså, okay. Men jeg vil sige, for eksempel, jeg får kun plukvejr, når jeg træner.
Ja.
Jeg får ikke plukvejr på andre tidspunkter, men jeg får plukvejr, når jeg anstrenger mig for meget.
Ja.
Og så kan man sige, der tænker jeg også, at der kan være en forskel i, om det er dem, man får, når man ligger på sofaen, og man måske er ved at være i slutningen af graviditeten, og kroppen lige stille begynder at forberede sig, eller om det er dem der, hvor man måske tænker, okay, måske jeg lige kørt lidt for hårdt på, og måske lige skal... I skruer lidt ned på intensiteten, og at jeg så kan egentlig have en træning uden plukvejr.
Og det synes jeg er en vigtig pointe også, og det er også det, man vil sige, jeg gør. Jeg håber, folk ikke hører det, at det jeg sagde før, det var, at man ikke må løbe. Det vi gør, det er, altså, når jeg har hjulpet nogen, så er det, vi justerer i tingene. Om det så er løb, eller om det er styrketræning, eller hvad folk laver. Men igen, med den der med, at plukvejr skal jo ske, og det er helt normalt i takt med, hvad man siger, terminen. Men hvis det er ligesom hele tiden den samme løbetur, og man forsøger at presse den, eller hvad ved jeg, der er i gang, og særligt hvis det er meget før terminen, ikke, så skal man begynde at tænke over, det her det kan måske være noget anstrengelsesudløst. Og så skal man justere i det. Og der igen, vi er tilbage til, hvad er intensiteten, du laver noget med, hvor meget gør du det, og så videre. Så
mærke efter. Så den der med, jeg vil næsten kaste den tilbage og spørge hende selv, jamen er det okay at fortsætte? Hvordan føler du det?
Ja.
Er det under træning, og når du så stopper aktiviteten, jamen går det i sig selv igen, og at der ikke er nogen gener der, jamen så kan du måske ud fra det tage en vurdering i forhold til, om det rent faktisk er okay at fortsætte. Altså sådan fortsætter det bare lige 5-10 minutter efter med de her plukvejer. Måske jeg personligt selv vil vælge at enten indstille aktiviteten eller justere gevaldigt i den, men er det noget, hvor at, altså, for eksempel lige efter jeg er færdig med mit sæt, at så stopper plukvejen, så vil jeg måske bare tænke, at det er anstrengelsen, og så for eksempel kunne huske et par gentagelser fra, eller køre lidt ned i kilo, sådan, uden at det nødvendigvis skulle betyde, at jeg skulle stoppe med min træning.
Ja, lige præcis. Det er en god pointe. Ja. Enig.
Ja, sidste spørgsmål. Afkortet livmoderhals i forhold til træning, for eksempel styrke eller hård cykling og for tidlig fødsel? Altså ikke helt et spørgsmål. Der er ikke et spørgsmålstegn i hvert fald.
Nå, nej, ja, vi har bare copy-paste over.
Fra, ja, det har vi.
Ja, men jeg tror også, at spørgsmålet er jo, og det er også et spørgsmål, jeg har fået flere gange tidligere, det her med træning, hvis man nu har en afkortet eller forkort, om man nu kalder det, livmoderhals. Og det er jo faktisk, vi skal jo helt tilbage til afsnit 1 omkring de her kontraindikationer, hvor vi opdeler dem i, hvad man siger, absolute kontraindikationer. Hvad man siger, det betyder egentlig bare, at det er en form for sygdom og lidelse, det som man ikke træne under. Og der har vi også det her relative kontraindikationer, som er noget, man skal vurdere sammen med sin læge, eller sammenslutte med sin læge, hvor man formentlig har en anden tilstand eller lidelse, som kan indvirkning, eller ikke indvirkning, men hvor motion kan have en negativ indvirkning på det, eller ikke afhængig af flere forskellige ting. Og der er det sådan, at tidligere set, der var afkoldt livmoderhals en af dem, men der har man jo fundet frem til, at hvis man er asymptomatisk, det vil sige, man har fået konstateret en afkoldt livmoderhals, men ikke rigtig har nogle symptomer på noget, og graviditeten går fint, så lader det til, at motion er fuldstændig fint. Men igen, det er noget, som stadig ses som en relativ kontraindikation, så man skal tage sin læge med i dialog og få snakket med vedkommende. Men på de få studier, der er omkring det, der er ikke mange, der tyder det altså på, at det er noget, som hvis man ikke har nogle gener af det, har nogle symptomer, så kan man godt dyrke motion og høste frugterne af det, mm. og ikke have nogen utilsigtede hændelser, som vi kalder det. Mm. Men det er igen, vi er tilbage til, den enkelte skal vurdere det, og man skal nok også lige rådføre sig med sin læge, men man skal være klar over, at forskningen egentlig har den nyeste forskning, som jeg også lige hurtigt gennemgik i afsnit 1, der egentlig anbefaler, at det ikke længere er en kontraindikation som sådan, fordi det lader kun til, hvis man er asymptomatisk, at have positive effekter af motion også.
Mm.
Ja. Det var et kort svar.
What
men
he
det,
said.
Ja, men det var så, og det er jo sådan en anden ting, ikke? Der er også noget, der hedder insufficient livmoderhals, altså ikke funktionsdygtig. Problemet er det, at hvis jeg slår det op og kigger i forskningen, så er der ikke rigtig nogen overensstemmelse, hvad det overhovedet er.
Mm.
Men igen, så det er en helt anden ting, og der tror jeg, det er en absolut kontraindikation for motion. Så er man ikke i tvivl, og så får man det også videre lægen.
Ja.
Men hvis man har fået konstateret for kort livmoderhals, eller afkortet livmoderhals, og man egentlig har det fint, og graviditeten foregår, så tag en snak med ens læge, om det ikke er muligt at lave en eller anden form for motion, da det ikke lader til at være et problem, hvis man kigger på undersøgelserne i hvert fald.
Ja. Mm.
Jamen, det er jo alle spørgsmål.
Ja.
Var det alle sammen?
Det var alle sammen.
Ja.
Ja. Det blev også en lang episode lige pludselig.
Gjorde det? Jeg tænkte det nok. Du sagde inden, at det ville blive kort. Jeg tænkte, det her, det kommer til at tage.
Ja, det sagde jeg godt nok. Ja. 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 Men jeg håber, at I kunne lide, at det var lidt mere frit for leveren i dag. Og ellers så lad os endelig vide, om det er noget, vi skal fortsætte med at lave de her Q&A's, hvor vi kan besvare jeres spørgsmål.
Ellers er spørgsmålet for altid velkommen ind i gruppen. Ind i Facebook-gruppen Motion. På lukket Facebook-gruppe, der får. Ja, det er bare at melde sig ind i den, og så stiller man det spørgsmål, man har behov for. Hvis der er stemning for sådan en afsnit mere, så tager vi dem der, eller så svarer vi jo, som vi plejer derinde.
Præcis. Ja. Ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar. Ja. Er det ikke sådan, man siger?
Jo, jeg skal nok sørge for dumme svar i hvert fald.
Ja, det er fint. Ja, jamen, så er det ikke andet end at sige tak, for du lyttede med. Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.